Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милли мәдәни мөхтәрият турындагы сөйләшүне дәвам итәбез.
Милли мәдәни мөхтәрият һәм башка сәяси күренешләр. Милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте Идел Урал һәм Себердәге, ягъни Оренбур мәхкәмәе шәргыясының, ягъни рухани идарәсенең хукукый даирәсенә кергән мусламан төркиләрне ул елларда киң таралыш тапкан төрк-татар исеме астында берләштерү эшенә керешә. Чувашлар, мусламан булмаулары һәм телләре дә шактый үзгә булу сәбәпле бу хәрәкәткә кушылмый. Баштарак радикаль булмаган либераль милли мәдәни таләпләр белән чыккан милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте төбәктә күпчелек халыкның яклауына ирешсә дә, 1917 елның февраль инкылабы Идел Урал төбәгендә башка сәяси агымнарның барлыкка килүенә дә этәргеч була. Аларны нигездә 3 төркемгә бүләргә мөмкин. Төрек татарлардан башка милләтләрнең һәм этник төркемнәрнең милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәтенә генә охшаш таләпләр белән чыккан сәяси оешмалары, төрле социалистик төркемнәргә караган татар һәм башкорт революционерлары һәм башкортчылык хәрәкәте.
Идел Уралда башка милләтләрнең эшчәнлеге турында болай дип әйтелә. Төрк татарлар үз эшләре белән шөгыльләнгән арада 1917 елның 15-25 июнь көннәрендә Марилар Бөре шәһәрендә, 20 июль 28 июльдә Чувашлар Сембердә үз корылтайларын уздыра. Шулай ук калмыкларның Астраханда июньдә булып үткән җыелышында аларның башлыгы Михайлов идарә милли автономия таләбен алга сөрә. Чирмешләр үз конгрессларын Казанда үткәрә. Булардан тыш Идел Урал буйларында яшәгән фин-угыр халыклары, мордвалар, марилар һәм ватяклар белән төрки тамырлары, чувашлар иттифак төзү максаты белән ике тапкыр җыелыша һәм асылда эсерләр партиясенең җир мәсьәләсе турында программаларын кабул итә.
Россия күләмендә милли ашчылыкларның эшчәнлеге һәм мөселманнар. Кавымнар яки этник төркемнәр үзләренең сәяси җыелышларын уздырган арада, сәяси яктан шәбрәк оешкан, шулай ук сан ягыннан зуррак булган милли ашчылыклар вакытлы хөкүмәткә йогынты ясау өчен иҗтиһат итәләр. 22 июльдә Казанда 3 корылтайның уртак җыелышында милли мәдәни мөхтәрият игълан ителгәч, бу хакта үзәкне хәбәрдар итү өчен вәкиллек сайлана. Делегатлар 8 августа Петроградта вакытлы хөкүмәтнең премьер-министры урынбасары Некрасов тарафыннан кабул ителә. Алар 3 корылтайның уртак карарын Некрасовка тапшыру белән бергә кайбер башка мәсьәләләр турында да сүз кузгата. Аларның иң мөһиме мөселманнардан торган хәрби бүлекләрне төзү таләбе була. Моннан тыш, Казан делегатлары Түркістандагы һәм Кавказдагы кабиләдәш һәм диндәшләрнең бик авыр хәлдә булуларын сөйләп, аларга ашыгыш ярдәм кулы сузуны таләп итә.
Сентябрь уртасында яңа Петроградта уздырылган демократик конференциядә Русиядәге төрле милли ашчылыкларның вәкилләре дә чыгыш ясау фырсатына ирешә. Конференцияны оештыручыларның төп максаты Петроградта сәяси хакимиятне бүлешү һәм коалиция хөкүмәтен төзү. Хөкүмәтне тулысынча ук революционерлар кулына тапшыру булса да, урыс булмаган делегатлар фырсатта файдаланып, үзләрен борчыган проблемларын ачыктан-ачык белдерә. Русия инкыйлабы мусульман демократлары исеменнән Милли шурасы әгъзасы Әхмәт Салиховның чыгышы аеруча әһәмиятле булып чыга. Бөтен делегатларның игътибарын җәлеп итә. Үз нотыгында Әхмәт Салихов авыл хуҗалыгы министры Черновның социалист булуына карамастан, Русиядә җир мәсьәләсен урыс булмаган халыклар файдасына хәл ителмәвен күрсәтә. Аның сүзләренә караганда, Ставрополь губернасы үткәрелгән җир реформасы ондагы җир биләүчеләрнең кишәрлекләрен югалтуларына китерәчәк. Төркистанда да хәл шуның кебек булачак.
Әхмәт Салихов шулай ук Җидесу, ягъни Семиречи төбәге белән Хива ханлыгында бөтен үтенечләргә карамастан, Русия хөкүмәтенең хәлне яхшырту өчен һичнинди чара күрмәве, моның исә русларның әле һаман да мусламаннарга түбәнсетеп карауларының бер күрсәткече булуы турында әйтә. Чыгышында ул ел, шулай ук Зайсанда кыргызлар, Владикавказда тау халыклары вәкилләре руслар тарафыннан атып үтерелә дип хәбәр итә. Димәк, революцион демократик рухтагы шигар игъланнар чыгару гына җитми. Кешеләрнең бер-берсен кардәш итеп кабул итә белүләре өчен мәдәни чаралар күрелергә тиеш дип бәян итә ул. Аныңча мөселманнар үз хәлләре тагы да начараймасын өчен торырга әзер, ләкин бу әле таләпләрдән баш тарту дигән сүз түгел. Салихов мөселманнарның рус демократиясенә ышанычлары бетте, шуңа күрә ашыгыч рәвештә мөселман мәсьәләләре буенча дәүләт секретариаты төзергә кирәк дип белдерә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.